Poštovani slušatelji, hvala se Marija. Upravo započinje emisija Marine Legije, redovito mjesečno svake treće subote u mjesecu. Međutim, ovoga mjeseca studenog, kako sam najavila prošloga, u listopadu je pomaknuta, promijenjen termin, dakle sada danas u četvrtak 23. jer baš kad je trebao biti redoviti termin emisije Marine Legije, je bila obljetnica našeg nacionalnog sjećanja na žrtvu grada Vukovara i Škabrnje, odnosno svih branitelja, žena, djece i muškaraca koji su evo prošli kroz taj period na način evo kako se to već moglo pod okupacijom. Pa evo u tom smislu i u duhu tih svih sadržaja i što smo imali prilike pratiti putem medija ili osobno na tim mjestima, da li u Vukovaru ili u Škabrnji, mi ćemo se nastavno na to u današnjoj emisiji pokušati osvrnuti na ljubav prema domovini, koja je jedna vrst vrline koju treba njegovati, kako glasi u naslovu kojega ste mogli čuti u najavama. Evo, moje ime je Marijana Oroz, redovito uređujem i vodim ove naše emisije, a danas sa mnom u studiju su dvojica gostiju. To je Ivan Karačić, hvala si Marija, dobrodošao.
Navijek.
I Franjo Lučić. Dobrodošao, Franjo.
Hvala vam, bolje vas našao.
Evo, i Ivan i Franjo su i očevi i muževi. Ivan je otac šestorice sinova, supruge Mirjane, suprug. Franjo je otac četvero djece i sa svojom suprugom Jelenom. Evo, će sam nešto više reći o svojoj obitelji, pa Franjo, molim tebe za početak, ako nam možeš se predstaviti. Reći malo o vašoj povijesti, a osobito bih stavila naglasak u tom tome spominjanju na vaš dolazak, odnosno prelazak, preseljenje iz Švicarske u Hrvatsku.
Pa evo, zovem se Franjo Lučić, supruga Jelena i ja imamo četvero djece, tri sina i jednu kćerku. Dvoje starijih su već oženjeni i imaju sami po dvoje djece, tako da moglo bi se reći 4 plus 4 je 8. Naših četvero djece i njihovih četvero, a nadam se da će još biti puno unuka i unučica i da će se evo naša domovina napuniti sa mladim ljudima. Evo, živio sam u Švicarskoj 15 godina sa svojom obitelji. Prije toga sam počevši od 1987. bio nekoliko godina u Njemačkoj, gdje sam završio studij germanistike i psihologije. A kad sam se oženio, otišao sam u Švicarsku, supruga je tamo već bila i radila. I tamo su nam se djeca i rodila, išli u malu školu, u vrtić i kasnije u školu. Ali eto, mi smo uvijek sanjali o povratku u domovinu. I kako smo u ratnom vihoru izgubili roditeljske kuće u Bosni, oba dvoje smo rodom iz Bosne, kupili smo gradilište i napravili obiteljsku kuću u Hrvatskoj. I eto, tada smo sve ulagali u gradnju kuće i naravno u našu djecu, što je najveće bogatstvo.
Evo ovo što sam spomenula, odnosno molila da stavimo naglasak na tu vašu odluku vezano za preseljenje iz Švicarske, evo, za koju svi, vjerujem, veliku većinu imaju asocijaciju na jedno blagostanje materijalno. A što je prevagnulo da ste se ipak odlučili doći u Hrvatsku, gdje baš su i zapravo, neću reći nisu takvi, nego daleko od takvih uvjeta? To bio jedan određeni rizik, spremnost na gubitak.
Pa evo, glavni razlog je u stvari domoljublje. Evo, to je i naslov današnje emisije. Dobro je otići vani, tko ima priliku nešto izraditi, nešto uštedjeti, ali evo, tko ima mogućnost, onda dobro je se i vratiti. Pomislio sam baš, evo, i sveta obitelj je također mola otići u stranu zemlju, ali su se ipak vratili kad je opasnost prošla. Evo, možda je to isto jedan primjer za nas. Nekada je potrebno otići, možda pobjeći ili nešto zaraditi ako čovjek nema mogućnosti zarade ovdje, ali ako postoji mogućnost za povratak, onda bi to u svakom slučaju preporučio, jer domovina se najbolje gradi i najiskrenije ljubi ako si u njoj. Evo što nas je potaknulo na povratak. Pa najviše možda naša vjera. Tamo je čovjek nekako vjerski ograničen. Nema toliko vjerskih sadržaja. Rijetko se može otići na svetu misu, nedjeljom da, ali inače za neke druge blagdane bi morali ići po 50 ili 100 km dalje da bi otišli na svetu misu. Inače nema ni duhovni obnova, devetnica, trodnevnica, zornica i tako dalje.
Zapravo je teško ako i postići neko zajedništvo što je potrebno za život vjere.
Da, evo, čovjek je ipak u stranom svijetu okružen drugačijim prilikama, drugačijim ljudima. Mi smo htjeli ipak da naša djeca odrastu među svojim sunarodnjacima, da puste tu korijene, pa oni ako žele ostati, on će ostati graditi svoj život, svoju obitelj ovdje, a ako budu htjeli, oni isto mogu skoknuti negdje vani, ali evo, ponovo se vratiti.
Tako jeste, evo, prepoznali ste jednu duhovnu oazu i to je rodilo plodom da jedan od vaših sinova je kandidat za svećenika.
Je,
evo. Redu salezijanaca, ako se
da,
ne...
jedan naš sin se odlučio na taj put i to nam je drago. Zahvaljujemo dragom Bogu da ga je pozvao na taj put. Evo, kad Isus pozove nekoga, to nije jednostavno, zahtjeva sigurno žrtvu, odricanje, ali gdje je čovjek najzbrinutiji, gdje mu je ipak najbolje, gdje osjeća da je postigao cilj, smisao svog života, to je kod Isusa, kod dragog Boga, kome možemo služiti prije svega ga sada ovdje na zemlji. Evo, mislim i na to da smo ostali tamo, bili on odabrao taj put, ovdje je ipak mogao otići na duhovne obnove, na oratorije, pogotovo kod salezijanaca. Evo, njih je tamo upoznao, zavolio u Zagrebu, pod susedu i u drugim mjestima i evo tako je krenuo tim putem.
Evo, hvala ti, Franjo. Ivane, evo, molim tebe da nam kažeš nešto o svojoj obitelji. Prije svega bih tebe u prvom redu pozdravila i kao i branitelja, ali i Marinjog legionara višegodišnjeg. Ne znam točno koliko dugo jesi član aktivan Marinje lige, kao što i tvoja supruga. Evo, nešto vam ukratko reci o vašem putu tebi.
Hvala.
Supruge.
Ja sam Ivan Karačić, oženjen sam suprugom Mirjanom, što je Marijana rekla. Znači, ona je od 2004. ili 5. Ja sam od 2012. na, evo, njen poticaj, htjela je da bude molitveni član. Ja sam rekao, zašto ne, sad mogu biti djelatni. Tako sam, evo, 2012. Roditelji smo, imamo 6 sinova od 93. Najstariji i najmlađi je 2015. Upoznali smo se na ratištu, evo, hvala Bogu. Kažem, nisam pogriješio. To je čovjek tražio, ono, dosta mlad sam, radio sam, pa sam na ove sve situacije kad smo vidjeli, ono, na početku 91. jednostavno nisam mogao spavati, tako sam napustio posao.
Koliko si tada imao
godina? 24 godine.
Tad još nisi bio
oženjen. Da, radio sam, nisam bio oženjen, tako je. I onda sam krenuo pokušavao sam bilo kako, budući da sam bio u zrakoplovstvu i ona nije me niko htio, samo tenkiste su i ovako. Ja sam se gurao i u općinu centar svugdje i po Zagrebu, bilo gdje nisam mogao. I onda kolega iz firme je već bio i u Vukovaru i svugdje i kaže pa možeš u HOS-e prijaviti. Prijavim se i nakon 3 dana idem na teren. Kažem, to je poseban osjećaj kad čovjek vidi, znači ipak hoćeš ići kao dragovoljac, a nitko te neće primiti. Mislim, i tako je masa ljudi, a mnogi pričaju, ne znam, to je ilegalno, to je ovako, onako, ali većina ljudi je tako upravo došla u HOS-u. Nisu mogli drugačije ući, znači, u rat. Ili ste morali biti, ne znam, član stranke ili što mi nitko od nas nije bio, znači, nismo se nalazili u tim stvarima. A i mladi ljudi, tako da...
Ovako, ako smijem pitati, ako bi znao to nam nekako približiti, pojasniti u kontekstu onih nekih, ajmo reći, vjerskih osjećaja, koji je bio glavni motiv da si se poželio priključiti u obrani domovine? I...
Pa ja sam smatrao to dužnost. Čovjek je imao, vidio je patnje ljudi i smatrao da je to i kršćanski, znači pomoć, pomogao bi i nekom drugom, a kamoli svom narodu. Mislim, patnje ljudi, znači bit je da se mi, ne znam, najveći problem je danas to razdvajanje. Mi bi trebali imati zajedništvo, kao, jer smo narod, znači narod koji je kroz povijest stalno imao tih problema i to nam je zajedništvo stalno. Kad dođe do zajedništva, onda pokažemo svoju snagu.
Kad i smo vjeru, ugroženi, tako, tako je. Od izvanskog neprijatelja, i, gore ovo iznutra. Da, teže.
I onda vidimo u tim situacijama, ne, bilo gdje, ja imam milion tih doživljaja gdje jednostavno kao da mi nešto kaže, makni se, granata padne tu, sruši zgradu ili nešto. Znači da očito Bog je vodio sve te putove, inače, ne znam, mislim, svi mi znamo da je pobjeda uz Božju pomoć jedno izvojeva.
Zanimljivo ovo kad govoriš o tom zajedništvu, što se odnosi naravno i na jedinstvo, i odmah se prisjetim ovih riječi Franje, koji je, evo, porijeklom iz Bosne, što pripada teritorijalno drugoj državi, ali smo isti narod i lijepo mi je čuti kada on za Hrvatsku kaže da mu je domovina. Evo, kako razmišljate o tome, vjerujem da ima i među slušateljima onih koji su u dijaspori i kako se to zna reći, čitala sam na jednom od portala iz naše dijaspore, da što je dalje od očiju bliže srcu, jel tako nekako se to kaže, kada su ljudi daleko od domovine, nekako ta nostalgija se budi sve više i više, pa kako gledate na to jedinstvo u kontekstu, evo, baš upravo ovog teritorija na kojem živimo, a to je baš država domovina Hrvatska. Što smatrate i prepoznajete, detektirate kao glavnu ugrozu?
Pa i moji su inače isto iz Bosanske Posavine roditelji porijeklom, mada ima porijekla iz Hercegovine, a supruga isto iz Srednje Bosne, ali kažem, mi inače, znači nije bitno gdje je naš narod, mi bi trebali imati to jedinstvo. I znači ako su ugroženi, ne znam, bilo gdje, čovjek bi trebao ići pomoć. Jer ja zato sam i, ne znam, ratovao sam po Hrvatskoj, onda smo prešli u Bosnu i Hercegovinu i gdje god je bila potrebna pomoć, mi smo priskakali. Znači iz tog nekakvog domoljublja smo smatrali to su sve, znači naša krv, naš narod i, ne, mislim, to je najbitnije. Oni su tu dolazili u pomoć, znači i u Vukovaru i po svim ratištima. Znači, bila je veliki priljev dragovoljaca iz Bosne i Hercegovine, čak maloljetnih. To jako rijetko tko zna. Evo, sad prije par dana je nađen još jedan koji je sa 17 godina poginuo. U Nuštru su ga našli, negdje iskopavali su nešto, našli su. Roditelji su, nažalost, umrli. Čekali su da sin dođe, ali nikako su. Nestao je bio, kažem, ne znam što se desilo, ali i zato ne treba, zato treba to zajedništvo, ne treba, to je najveći problem nam je nejedinstvo.
Možda ako smijem ovako dati jednu sugestiju što se meni osobno čini, da je često puta izostavno njegovanje sjećanja i puno je puno tih čimbenika koji na neki način uzurpiraju uopće mogućnost toga njegovanja, ali mislim da je to više na razini obitelji nešto što je važno njegovati. Evo, upravo iz tog razloga sam se odlučila za ovu temu i ovaj naslov koji u sebi nosi tu taj pojam vrline. Pa evo možda da pokušamo nekako ući dublje u to samo značenje da je vrlina, evo to je označava riječ krijeposti ili krijeposti, što dolazi iz riječi, što bi na latinskom u prevodu glasilo virtus. To znači muževnost, odnosno muževna snaga, to jest svoj korijen nalazi u riječi vir, što znači muškarac. Evo, to bismo mogli uvijek nekako se povezati s nekim asocijacijama jakosti, hrabrosti, evo što nužno ne pripada isključivo muškarcima, nego i ženama, samo se isti riječ izražava na jedan drugačiji način, nama svojstven. Pa evo nekako, ta vrlina znači označava nešto što bi trebalo izgrađivati u karakteru, dok krijepost više je jednog nadnaravnog reda što se postiže evo molitvom, to je nešto uljeveno i zbog toga smo svjesni i trebamo posvješćivati i svoje djeci i svojoj okolini da je hrvatskom identitetu prispodobivo i neodvojivo od njega taj aspekt religioznosti. Evo tako, mi smo katolici i to nešto što se ne može odvojiti, što zapravo oplemenjuje tu vrlinu ljubavi prema domovini, domoljublju. Pa sad evo mene zanima kako biste vi, kad se malo prisjećate kroz svoj obiteljski život, odrastanje svoje djece u zajedništvu, u suradnji sa svojim suprugama, na koji način ste se, da li ste se svjesno trudili oko toga usađivati to svoje djeci i evo pa čak i ove neke momente iz naše bliže povijesti koje su se događali tijekom Domovinskog rata, jeste li imali potrebe njima to usađivati u pamćenje? Evo Ivan, izvoli.
Pa ovako, ja mislim da je to samo primjer, znači pričom, znači tih stvari koje su se događale, i primjerom pokazati, znači da tu nema mržnje, da nema osvete, da znači da se zna tko smo, što smo i da se cijene znači te tradicionalne vrijednosti u našem narodu. Znači ja sam od malih nogu sam ono i zahvaljujem kažem i roditeljima i praroditeljima i svim, znači imao sam tu sreću da sam odgajan u kršćanskom duhu, da sam sve na vrijeme i kršten i sve što je trebalo i zato kažem i zato, ali ja mislim da vjera ne može, da domoljublje ne može biti bez vjere nikako, jer ipak čovjek kad osjeća znači vjeru u Boga, on će braniti te svoje slabije. I, kažem, i već mi vidimo od početka, ako čovjek malo ulazi, znači čovjek bi trebao tu svoju povijest i slušati što se dešava, ne ono samo sad sam ja i nitko više, znači i planirati budućnost, ali i prošlosti gledati, znači od, što kažemo, od stoljeća sedmoga. Gdje su toliko je krvi proliveno i sad da netko to jednostavno kao da nikad ništa nije bilo.
To bi bio jedna vrst prijezira, nezahvalnosti.
Nezahvalnosti, velike, tako da, je. Da. Kad gledamo, posebno se dojmi, imam dojam ono kad vidim te majke koje su izgubile djecu, koje ono, nema mržnje, nema ništa, mislim to je rijetkost, znači ali bez vjere ja mislim da to ne može biti nikako.
Evo, Franjo, želiš ti nešto reći o tome? Izvolim.
Pa da, evo, ja bih mogao se nadovezati ovo što je Ivan spomenuo i potvrditi da pravi Hrvat čuva to jedinstvo. Evo, mi smo obojica rodom iz Bosne i Hercegovine, moja supruga isto tako i njegova, ali mi smo uvijek doživljavali hrvatstvo, gdje su god Hrvati, tu je naša domovina, u Bosni, u Hercegovini, u Hrvatskoj, ali nikada nismo ništa činili što bi nas razjedinjavalo, da bi naglašavali, ne znam, ja sam Slavonac, Dalmatinac, Istrijanin ili Zagrepčanin i tako dalje. Kad je mene jedan put sin pitao, tata, za koga mi navijamo, jel? Ja sam rekao, sine, nama su dragi i Dinamo, i Hajduk, i Zrinski, i svi hrvatski klubovi. I svaki Hrvat voli Hrvatsku u biti. Ja volim i druge narode. Volim i Njemce, ali one koji vole Njemačku, i Francuze koji vole Francusku. Jer ja znam, on će poštivati, on će voliti i mene. Pogotovo ako je on vjernik, ako je on katolik, ako je on čovjek. Ako čovjek ne voli svoju zemlju, svoju domovinu, svoju obitelj, on neće voliti ni mene, ni tebe. To je čovjek nestabilan, nepouzdan. I zato ljubav prema domovini govori puno o svakom čovjeku. Jel? I kao što je Ivan rekao, ona je neraskidivo vezana, ta ljubav prema domovini, sa vjerom. Jel? Kod nas Hrvata je to katolička vjera i na taj način smo i odgajali svoju djecu i znamo da nikome ne želi zlo, ali da čuvaju i poštuju svoje.
Evo u konačnici, hvala ti Franjo, to istinsko domoljublje znači, inače, hvala što si se na tako lijepi način iskomunicirao tu jednu dužnost poštivanja svojega, kako si naveo za svaki narod da voli svoju domovinu, svoju državu, svoj narod. Mislim da nešto slično rekao utemeljitelj Opus Deja Jose Maria Skriva, poučavajući svoje evo duhovnu djecu da gdje god da dođu, neka budu ponosni, ljube svoje, ali neka poštivaju i ponose se i sa onim što je drugoga. Jer evo u konačnici ako ne znamo cijeniti svoje, nećemo ni drugome znati iskazati poštovanje na ispravan način.
Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Nema čekanja, odgađanja, nema lažnih premaganja, ili hoćeš ili ne. Nema treće opcije, ili si studen ili goriš sam, nemoj dimit nego izgaraj, ili jesi ili ne. Nema treće opcije, sad je vrijeme. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Nema laganja, pretvaranja, nema lažnih ispričavanja, ili jesi ili ne. Nema treće opcije, ili svijetliš ili gubiš sjaj, nemoj stajat nego navještaj, ili hoćeš ili ne. Nema treće opcije, sad je vrijeme, upravo sad je vrijeme. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Kad vidiš onog koji nema nikog, budi utjeha. Kad vidiš onog koji voli, lome svoje rame daj. Kad vidiš dugu tu na licu brata čovjeka, prepoznaj da si tada pozvan biti tu za njega. Jer tad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Baš tad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. od svog srca drugome.
Evo, svjedoci smo fenomena zainteresiranosti hrvatske mladeži, ali i odraslih, nažalost, za folk glazbu koja dolazi iz istočnih zemalja, uglavnom iz Srbije, i nipošto mi nije sada namjera omalovažavati nečiji ukus ili unositi bilo koju vrstu podjela, nego više dati jedan kritički osvrt u odnosu na potrebu očuvanja svijesti o tom vlastitom dignitetu, dostojanstvu, evo ovoga upravo što smo rekli, čuvanja vlastitoga njegovanja izgradnje, a što evo ujedno garantira i kvalitetan odnos postavljanja prema tuđemu, onome što je drugih naroda. Jer i glazba i jezik je nešto što definira identitet određenoga naroda. Pa evo, svjedoci smo da, odnosno vidimo da je u tijeku rasprava o donošenju zakona o zaštiti hrvatskog jezika, pa da li bismo mogli dati jednu vrst definicije kulture hrvatskog čovjeka, odnosno po čemu bi trebao biti prepoznatljiv i kako se postaviti, recimo što biste vi kao roditelji za savjet dali onim roditeljima koji se sad suočavaju sa djecom koja su, evo, najčešće vjerojatno povodljiva pa nisu niti svjesna kada idu na takve sadržaje, jer ništa u konačnici nije bezazleno i na određeni način djeluje na oblikovanje nečijeg karaktera, osobnosti. Evo, Franjo, zvoli.
Pa evo, jezik je sigurno ključan za kulturu i čak bih rekao opstanak jednog naroda. Jer pomoću materinskog jezika mi razmišljamo, komuniciramo međusobno, stvaramo, molimo, pjevamo. Evo, i meni je drago da će uskoro proći zakon o hrvatskom jeziku. On je trenutno u saborskoj proceduri. Taj zakon je trebao već davno biti donesen, ali eto, bolje ikad nego nikad. Naša domovina ne smije postati lepa naša i da se slušaju pjesme lepe Brene, jel? Kao što su neki prije, ne znam, 2-3 godine zlurado napisali u jednim novinama, lepa naša lepo gori. Mislim, to je stvarno za svaku osudu, radovati se kad su negdje na moru, na otocima, u našoj Dalmaciji požari, i onda reći da naša zemlja lepo gori. Ja. Dobro je znati strane jezike, ali se mora čuvati čistoća svoga materinskog jezika koji smo dobili od svoje matere, zato se i zove materinski, od svojih roditelja. Evo, danas se, nažalost, uvozi puno tuđica, germanizama, pogotovo anglicizama, i vrlo često se može čuti onda kod djece da kažu sorry umjesto oprosti i tako dalje. Evo, trebalo tu ipak posvetiti više pažnje očuvanju svoga materinskog jezika. Evo, to je poznato da se preko jezika i radi jedna politika, da se na taj način utječe na ljude, na čitave narode, jel? Jer ako ja poznajem francuski, ja ću vjerojatno kupovati više francuske proizvode, više ću slušati njihove emisije, gledati filmove, čitati knjige.
Samim time se implementira, naravno, i dio te kulture određenog naroda.
Tako je.
Što,
da, evo, to je ta opasnost. To je ta opasnost. Evo, sada smo svjedoci u zadnjih nekoliko godina kako dolaze i stranci u našu zemlju i u mnoge zapadne zemlje. Nažalost, evo, mnogi naši mladi ljudi, mlade obitelji su se iselile iz zemlje, a na njihova mjesta dolaze sada neki ljudi za koje mi ne znamo ni otkud su, ni što su. E sada, te migracije sigurno nije moguće potpuno zaustaviti, ali mi kao suverena država moramo znati, birati što je za nas dobro, a što nije. Ne može se dozvoliti da preko granica neki ljudi prelaze potpuno ilegalno, evo kao što je naš europarlamentarac Kolakušić rekao, to je kazneno djelo i oni ne mogu na taj način dobiti prava u nekoj državi i socijalnu pomoć. To nije normalno, a to pokazuju neke države stvarno suverene kao što su Poljska, Mađarska, koji ne poznaju taj problem kao što sada imamo u Švedskoj, u Danskoj, Njemačkoj i tako dalje, gdje u neke četvrti ne smije ni policija ući. I mi to sebi ne bi smjeli dozvoliti.
Imamo primjere za upozorenje.
Imamo primjere za upozorenje i oni koji su na čelu države, oni su prije svega odgovorni, kao što su roditelji odgovorni, na primjer u svojoj obitelji, da zaštite svoju djecu i ne puštaju svakoga u kuću, nego puštaju puštene ljude, svoje prijatelje. A ovo što se danas događa, to je nevjerojatno.
Evo, dakle, taj oprez je potreban, ali jedna vrsta i opravdan, ali jedna vrsta dužnosti, štititi svoje. Evo, hvala ti, Franjo. Ivane, ti kao branitelj, tijekom našeg razgovora, kada smo se dogovarali za našu današnju emisiju, si nešto spomenuo što me onako baš se duboko dojmilo. Isticao si za ovu jedinicu koju si služio, ako sam se dobro izrazila, jedinica HOS, je li tako?
Bojna HOS, da.
Dobro, rekao si da je nešto bilo izuzetno kod vas naglašeno, mislim da je to inače svojstveno pravim vojnicima, onima koji su, evo, autentični, da nitko nikoga nije ostavljao. To se odnosilo, pretpostavljam, na ranjenike uglavnom ili, ne znam, bilo koju vrstu situacije koja bi zahtijevala ugrozu izlaganje vlastitog života poradi života drugoga. Možeš nešto reći o tome?
Da, upravo tako. Znači, mi nismo ništa bili ni bolji borci, ni specijalni, ništa, nego je kod nas je bio taj plus da niko nikog neće ostaviti. Znači, mi smo, kad idemo do kraja, kad se povlačimo, znači svi, dok onaj zadnji se ne povuče, nema odustajanja, nema bježanja, nema, dok se negdje, ne znam, dešavalo da je 100 ljudi je povuklo se, nas 10 je išlo naprijed. Zato što nisu dečki krivi, bili su mobilizirani, nedovoljno spremni, nisu bili povezani i to je, kažem, to i možda zapovjednik je loši, dok je kod njih možda zapovjednik stajao iza, kod nas je on prvi išao. I obično je bio stariji od nas, znači praktički djeca smo mu mogli biti. I on je nas štitio kao svoje sinove. I tu je veliki plus bio. Kažem, jer mi smo stvarno, ne znam, neovisno, imao sam i u jedinici i muslimana i čak i Srbina, koje ono čovjek ne može vjerovati, mislim, oni su pričali, ne znam, ovako. On je rekao, ja sam iz mjesta, znači branim to mjesto i ja ću ići u koje god hoće jedinicu, i shvatio je da je kod nas najbolje. Onda smo imali jednog Amerikanca koji je bio novinar, koji je bio čak u Kuvajtu dolje u Zaljevskom ratu kad je bio, i došao je u Hrvatsku kad smo bili u zapadnoj Slavoniji, i on kad je vidio kako mi to odrađujemo sve, znači da se zna tko je gdje, čovjek je jednostavno iz prve brigade došao k nama. To mu se sviđalo. Kaže da to još nije vidio, da netko tako može biti povezan. Da zna tko što radi, da nema srljanja, znači zna se tko je gdje. I čovjek je s nama ostao i dosta dugo, čak je i prešao, kad smo prešli u Bosnu, čak je i dole. Poslije sam čuo da je čak i našao dole i suprugu buduću, sad vratio se u Ameriku. Ne čujem se više, nisam, saznao sam sad nedavno da je u Americi. Ja sam mislio da je stradao dole, ali nije.
Evo, ako te smijem pitati, da samo kada bismo tu tako plemenitu osobinu, kako smo rekli, nikoga ne smije se ostaviti, ranjenik ili neko zaostaju, ako bismo projicirali tu osobinu na, evo, jednu od stvarnosti vremena u kojem živimo, koji ima sličnu jednu relaciju odnosa prema onima koji pod navodnika evo, zaostaju, pali su, pokleknuli, posrnuli, ranjeni, ostali ležati ili slično. Evo, u jednom prenesenom značenju sve to što sam navela, što bi se očekivalo čovjeka koji se smatra Božjim, odnosno koji se izjašnjava kao vjernik, katolik, kršćanin. Evo, neki konkretni primjeri u našoj domovini mogu biti, ne znam, evo, period koji je za nas, Bogu hvala da je za nas, koji je unio i ostavio velike podjele, što unutar obitelji, poslovnih okruženja, zajednica, pukla su neka prijateljstva, ima zaista potresnih primjera, udomaćilo se nepovjerenje na osobnoj razini unutar struktura prema institucijama, neki su ostali, mnogi su ostali bez posla, oštećenog zdravlja i slično tomu. Kako bi se kao vjernici domoljubi trebali ispravno postaviti, a da ne zatajimo istinu? Znači, mislim, ne samo konkretno, to je bilo kad takva situacija.
Znači, trebali bi mi malo se aktivnije uključiti u to sve, znači i u politiku i u sve te pore života, jer kažem sad, evo, pričali smo, Franjo je rekao za hrvatski jezik i to. Znači, nama je problem, 50 godina znamo što smo učili, srpsko-hrvatski, mislim. I tu je taj problem, znači treba proći određeni period da se to ispravi. A hvala Bogu, evo, rekli smo kasno, ali nikad nije kasno. Da konačno da se rasprava o hrvatskom jeziku, jer to je, hrvatski jezik je toliko bogat koliko imamo samo narječa, ne, mislim, imamo čakavski, štokavski, kajkavski, koje je to bogatstvo. A mi to kao svi ovi pričaju i to svi šute, znači očito se slažu s tim. Ne, to je isto koji srpski, isto je kao, ne znam, koji drugi. I to je taj problem. Znači, tako bi trebalo u svim porama, znači, života, trebali bi se uključivati. Mi kao vjernici, znači, i pokušavati naći prave vrijednosti. Jer svugdje prave vrijednosti, znači, ako je čovjek pravi vjernik, znači biti poštenje. Jer gledamo, evo, što imamo situaciju, da vi više ne znate što je istina, što nije. Znači, vijesti se takve daju i sve negativne. Mi imamo, ne znam, vijesti o mladima samo kad je crna kronika, tako isto za branitelji gledate. Čim je branitelj, on je odmah kriv 10 puta više nego običan čovjek. Ja ne znam, branitelj je isto čovjek kao svaki drugi, znači može pogriješiti. Onda za mlade pričamo, evo imali smo situaciju kad je Papa Benedikt dolazio. Onda da jedan put, jo, pa kako tako se mladih puno okupilo na kiši, mole... Nije mi jasno ništa, ali to je upravo je to problem u medijima, što se uopće takve, znači, dobre stvari treba gurat naprijed, ne loše. Znači, jedan pojedinac napravi nešto loše, to se toliko na svim portalima, ono, svugdje samo to loše, mladi su to, mladi to, a nitko neće ovako nekakav nešto dobro kad se desi, nego samo one loše stvari i to se stalno, ja ne znam, ko da neko radi protiv zajedništva, protiv Hrvatske, ne znam što,
znači,
se dešava.
Znači, sigurno nije baš najbolje rješenje, premda nekad se čini jedini mogućim, jedno paralelno, jedna struktura življenja, evo kao što su mediji katolički, na primjer, u odnosu na razliku na ove glavne struje, glavno strujaške medije, ali nije ni to baš dobro, nego je sigurno bolji stav ovaj kojega si ti naveo za primjer, uključiti se.
Tako je, upravo ne tražiti od drugoga da drugi, nego trebamo se svi, znači lagano svako na svom poslu, mjestu, svako se treba, znači, uključiti onoliko koliko može, koliko ima znanja i tu je onda prednost. Ja znam samo, kod mene ovako u situaciji svi znaju da sam vjernik i tako, i kad dođe čovjek u nekakav razgovor i sad netko psuje i kad vidi mene, joj, oprosti, nemam ti ja šta opraštat, nego to nije prvo ni kultura, pokazuje kakva ti je kultura, ne moraš ti biti vjernik, ali to ne znam, mislim, znači ne treba se, nego čovjek treba, jednostavno se moramo uključiti.
Evo, još samo bih htjela, pomalo nam ističe i vrijeme koje je predviđeno za trajanje emisije. U navi teme, u naslovu samom stoji riječ njegovati. Evo, to nešto što je više svojstveno nama ženama, majkama, kada je riječ o našoj percepciji nečega što nam je povjereno, tko nam je povjeren, koga promatramo ili oko čega napretka i razvoja nastojimo. A evo vas sad molim, kao očeve muževe, da na vama svojstven način, u kontekstu onoga vlastitoga truda oko karakterne izgradnje i odnosu na odgoj djece, i općenito kažete nešto o načinu, na koji način usađivati svoje djeci to ovo pravo domoljublja kako smo ga nastojali, pokušali definirati. Ranju, izvoli.
Pa evo, kao što si ti rekla, ženama je više svojstvenije njegovati, a možda nama muškarcima više štititi, čuvati, jeli, zaštititi svoju obitelj, čuvati svoju domovinu. I sve ove vrijednosti koje su nam predane, koje su izvojevane velikim žrtvama i krvlju, jeli, naša zemlja je uistinu natopljena suzama, znojem, krvlju, jeli, imamo neizmjerna bogatstva. Ne mislim samo na prirodna bogatstva, naša polja, planine, rijeke, jezera, more koje ne može kupiti cijela Amerika. Jeli? Oni mogu printati novac na papiru, ali jedno more može samo stvoriti dragi Bog i nama ga je dao, evo, plavi Jadran. Samo da njega imamo, bilo bi to jako puno. Ali evo, imamo još puno više, imamo naše obitelji koje treba zaštititi, od, pogotovo našu djecu od modernizama koji se danas nude, pogotovo preko ovih medija koje smo spomenuli, samo nešto novo, kao mi idemo naprijed, a vidimo gdje ide taj modernizam, kako se to sve izopačuje, da više ljudi ne znaju što je muško, što je žensko, a to stoji na prvim stranicama Biblije. Bog ih stvori kao muško i žensko. Ne, oni se namjerno bore protiv toga i žele pobrkati Božje planove. Bog im kaže, plodite se i množite. Ne, oni žele pobačaj, oni žele na sve moguće načine difamirati djecu, obitelj, kažu da ima previše ljudi na svijetu, da to treba smanjiti na razni način. Evo, da. Mi se trebamo tim modernizmima oduprijeti i sačuvati vjeru svojih otaca.
Znači, to je tvoje viđanje načina na koji bi otac obitelji mogao najbolje, najoptimalnije utjecati na razvoj karaktera svoje djece, pa evo i u kontekstu te ljubavi prema domovini. Ivan, evo, izvoli.
Ja bih se još nadovezao, znači, rekli smo njegovati, to je više za žene, ali svi smo mi od žene rođeni, majko, svi imamo. I zato kažem, ali bi mi kao očevi, mi bi trebali, znači, biti taj autoritet, znači, ta pomoć suprugama, znači, u odgoju djece, znači, pokazivati primjer, da bude tu, znači, ako smo kršćani, vjernici, da to djeca vide, da se moli, znači, djeca samo primjerom. Možete vi, ne znam, nekad je bilo ono tradicionalno pa se teralo molit krunicu i tako, ali kad vi uzmete krunicu i kad molite, pogotovo otac, djeca se sama priključuju, pitaju, ono, znam, dođe iz škole, koji desetak i nastavi moliti dalje. E, to je bit. Bit je, znači, to usaditi u djecu da oni to tak prenose. Jer ja se sjećam, ovi stariji ljudi, kad se molilo, ono, te bake, ne znam, djedovi, kaže, jo, kad mi umremo, niko neće moliti. E, to je taj problem, znači, ne smijemo to dopustiti. Mi trebamo to prenositi, znači, ono svoje, sa koljena na koljeno, što kaže, prenosite prave vrijednosti, znači, poštenje, vjeru, znači, mislim, bez molitve, svi, danas smo svi katolici, kršćani, a ne znam, imate mjesto 20.000 stanovnika, ne znam je li ih 10% ide u crkvu.
Dakle, očevi, muževi bi trebali
upravo
prednjačiti
tako,
u tom davanju primjera.
I zajedno,
znači,
sa suprugom nema razdvajanja, jer muž i žena su jedno, znači. Znači, djeca će ići svojim putem, pokušavati ih usmjeriti koliko može, ali svatko ima svoje, ne treba im, ne znam, stajati na put u vezi nekakvog zvanja, bračnog druga ili nešto, ali pokušavati im pomoći, jer kad tad, kažu, joj, kak će oni, kad tad njima dolazi, kad se osamostale, znači, onda ljudi vide, pa vidi, oni uspijevaju živjeti sami, e, to je ta bit. Znači, ono što je usađeno, to nam ostaje i to nam se kasnije pokazuje u pravom svjetlu.
Još bih vas molila pred kraj naše emisije očima vas supruga koji ljubite svoje supruge, drage, poštovane i majke vaše djece. Kako vi vidite sad, ukoliko se možete sjetiti u momentu, njihov utjecaj u odnosu na sve one vrijednosti koje su usađene vašoj djeci? Evo, Franjo, izvoli. Tvoja Jelena, evo, što je učinila, doprinjela u tom
moja,
smislu.
Moja supruga Jelena, kak se veli ono, žena drži tri čoška kuće, istina je to, sigurno više na jednom, na jednoj psihičkoj razini. Ona je ta koja nekako smiruje i pomiruje. Mi muški smo nekada možda grublji, emotivni, ali evo, žene one znaju to primiriti kao jedna, nastane kao jedna bonaca na moru, tako isto u obitelji.
Lijepo, hvala ti. Ivane, Mirjana, tvoja.
Pa ovako, ona je dosta usadila djeci te radne navike, znači dečki su, i to je onda, ljudi misle joj kako vama, ona kaže kad čujemo priče od sa nekim prijateljima, ono razgovaramo, pa ono, bože, pa kada imamo cure, ovi peglaju i kuhaju i sve, jednostavno, i to je veliko plus u današnje vrijeme pogotovo, znači zašto ne bi muškarac znao i kuhati, peglat si i ne znam,
da, pa
veš staviti.
Kad jednog dana
tako,
uđu
upravo
u brak,
tako,
da.
Znači, i to je to. Znači, treba usađivati sve one vrijednosti, jer nema ženski muški poslovi. Ono,
pogotovo u današnje vrijeme, oprosti, kada žene, evo, zbog takve situacije, često puta moraju raditi,
tako,
isto priskrbljivati.
Tako je. Danas je, malo je komično, ali je očito istina da muški čak i kuhaju sve, dok ne znam jesu to mame krive za te žensko djecu.
A kod put su i bolji kuhari, možda i to razlog.
Za tu, ali ne, za tu djecu očito, ne znam, dosta mama dolazi tamo jer zet kuha, a kćera, znači mama je pogriješila očito u onoj osnovnoj stvari. Barem da nešto zna, pa učimo se dok smo živi svemu.
Da, evo, hvala, budući da smo u Marinu Legi, evo, Franjo i molitveni član nekada bio aktivan, a Ivan, kako smo čuli, aktivan član i dan danas, pa evo, u Marinu Legi nešto svojstveno je sam utemeljitelj, sluga Božji Frank Duff, kojega je kauza u tijeku za proglašenje blaženim, ima jednu snažnu viziju o istinskom pravom domoljublju, evo, budući je njegova domovina Irska, koja je dugi niz godina kroz povijest bila evo, izložena različnim vrsta tlačenja i ugnjetavanja od strane Engleza, posljedično tome i onemogućenog življenja svoje vjere, katoliciteta. Evo, nekako je on prepoznao da je najvažnije u narodu, u sunarodnjacima, obnavljati tu svijest o važnosti prakticiranja vjere. Pa evo, Legija ima jedan snažan motiv za služenje zajednici, primjer su nam Isus i Marija koji su bili stanovnici Nazareta i voljeli svoj grad i narod vjerskom odanošću, jer evo, Židovima su vjera i domovina bile divno isprepletene da su im činile zapravo jedno. Evo tako nekako i mi kao katolici, Hrvati, vjernici, ono što najviše, najbolje možemo učiniti za svoj narod je doprinijeti nekom vrstom apostolata. Evo, različiti su načini, ali da li smatrate, evo, iz evo, stajališta perspektive vas kao vjernika, je li važno za svakog vjernika, evo, koji nastoji oko usvajanja i izgradnja tih vrijednosti, nekako to nastojati implementirati u svoje okruženje i koliko u tome može pomoći jedna organizacija, evo, kao što je Marina Legi, ali neka koja ima svoj vlastiti ustroj, ali opet jednu slobodu, mogućnosti izričaja, one vlastitosti jedne osobine, osobnosti koja je samo njemu svojstvena. Ivan, izvoli.
Pa možemo dosta toga, kažem, Marina Legija je dosta aktivna, znači tu u posjetima ljudima koji su po domovima, koji su sami, ono, napušteni, onda možemo i razna, evo, mi imamo srijedom tu molitvu Svetom Josipu i to smo krenuli, ono,
to je kao zajednica,
tako je, gdje smo krenuli, svake srijede molimo krunicu litanije, a inače isto i uveli smo svaki dan se moli za duhovna zvanja i što je stvarno u današnje vrijeme je potrebno. Jer sve manje i manje, ja kažem, ja bi bio sretan, ono, viću, joj, daj Bože, nek, jedan je samo oženjen, nek idu svi, ako treba, mislim, koliko fali, jer ljudi obično, joj, svi bi svećenici dobro žive, ali nitko neće dati dijete za svećenika. Ali zašto ne, i to je isto bliže Bogu, kažem, i to je sve, i to je bogatstvo odma obitelji, ta odma je povezanija sa, i s narodom, i sa Bogom, sa svime. A kažem, to isto najviše mi dosta pazimo, ne znam, ako negdje vidimo, ja sam ono, na terenu radim, kak radim u HEP-u, onda na terenu, onda vidim tu ljudi jadni, oni bi htjeli, koliko ljudi ima napušteni tih starijih po tim selima, onda oni bi, vidim da nitko ne priča, onda ja ostanem tako njima, ko da ste dali ne znam što. Znači da očito je velika potreba ljudi, dosta je ljudi samih. Velika potreba ljudi za razgovorom. Ne trebate mu dati ništa pomoć, nego samo razgovor.
Da,
a to je
jedino,
u današnje
da.
Vrijeme, to je dosta, svi gledaju samo svoje interese, nitko ne želi, ne znam, joj, šta ću ja sa starijom bakom, pa upravo o tome, to je bit svega.
Dobro, ne mora nužno, to je jedna vrsta postulata, postoje različiti, može se će, Frank Duffy u svoje vremeno imao te susrete koje nose naslov Patricija, patricijski susreti, gdje se nastoje ljude potaknuti na jedan slobodan razgovor o vjeri, pa su tako u svojim krugovima imali čak i za diplomate patricijske susrete organizirane za određene, rekli bismo, slojeve društva, tako da taj apostolat može biti usmjeren zaista u jednog širokog spektra i da mislim da je vrijeme da se odvažimo, postanemo kreativni, izađemo izvan onih uhodanih nekih svojih putova i da se nekako pokušamo osluhnuti i bilo današnjega čovjeka i prepoznati gdje ga pronaći u svakoj generaciji, od djece, mladeži, preko odraslih, iz, ne znam, visoko obrazovanih krugova do onih koji su, evo ovako, kako si ti rekao, sam napušteni, osamljeni, potrebiti, zaista je potreba velika. Evo, Franjo, još molim tebe za tvoj osvrt na ovu temu.
Da, evo, počevši od obitelji, gdje se obitelj treba redovito moliti, mi smo sa svojom djecom isto uvijek redovito molili, nekada deseticu, nekada cijelu krunicu, ali u svakom slučaju uvijek smo išli zajedno nedjeljom na svetu misu, nekada i radnim danom, kako kad se stigne. Znači, moliti, ljubiti, raditi, to su one riječi koje su čarobne, najvažnije, orijentirati se u svom životu prema Isusu i njegovu evanđelju i da nam on bude kompas na svim našim putevima, da znamo sebe korigirati, ispraviti. Jer evo, današnji svijet, pogotovo za mlade ljude, za djecu, je jako zavodljiv preko tih medija, preko mobitela, njima su prozori otvoreni u cijeli svijet, a jako malo dobra ih tamo čeka.
Hvala ti. Evo, i za sami kraj bih pročitala jedan citat iz priručnika Marijine Legije koji govori o toj pravoj odanosti domovini u odnosu u kontekstu vizije utemeljitelja Franka Duffa. Pa ovako glasi: ono što Legija nalaže je duhovno služenje zajednici pod nazivom prava odanost domovini. Ne samo da tu službu treba poduzeti iz duhovnih motiva, nego se ona i svi kontakti što proizlaze iz nje moraju iskoristiti za promicanje duhovnosti. Pothvati koji bi napredak donijeli samo na materijalnom planu iznjeverili bi cijelu ideju prave odanosti domovini. Sveti kardinal John Henry Newman savršeno izražava tu temeljnu ideju kada kaže da je materijalni napredak, što ga ne prati odgovarajuće moralno očitovanje, nešto o čemu je gotovo prestrašno i razmišljati. Evo, mora se očuvati pravilna ravnoteža. A Legija kao takva, ona nudi viteštvo koje je spremno da se upotrebi i u sebi ima jednu odličnu snagu da sve ljude sjedinju jednu u velikom pothvatu za Boga. Evo, to je nešto čemu treba stremiti i što je isto jedna od zamki današnjeg vremena, pogotovo mladim ljudima se želi nametnuti u vidu nekog karijerizma ili ostvarivanja nekog lagodnog života, a time se zaboravlja ono najvrijednije čovjekova, to je njegova duša i taj aspekt jedne vječnosti koja nadilazi sve ono materijalno za koju se treba biti spreman i žrtvovati. Evo što su učinili i naši branitelji, kao što si ti, Ivane, evo i ti, Franjo, na svoj način sa svojom obitelji pokazao kada ste prepoznali jednu duhovnu blagodat koja postoji u našoj domovini i napustili jednu materijalnu sigurnost i izobilje. Evo, poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Marine Legije. Jedino što želim najaviti da u prosincu u našem redovitom terminu će biti duhovne vježbe, tako da će naš sljedeći susret na valovima Radio Marije biti u siječnju sljedeće 2024. godine. Ja sam Marijana Oroz, sa mnom u studiju su bili Ivan Karačić i Franjo Lučić. Hvala od srca još jedan put. Nadam se u jednoj od sljedećih emisija čuti i vaše supruge. Za ovaj puta su rekle neka dečki sada samo budu, pa onda ćemo čuti njih što će oni imati za reći i na dopunice sigurno sa nečim vrijednim i važnim. Evo, do sljedećeg susreta. Hvala si, Marija.
Znam da samo ti možeš stišati u vrlu luje što me hoće odnijeti. I znam da samo ti me možeš smiriti i svojom ljubavlju srce ispuniti. Da ne tražim na krivim mjestima gdje nisi ti, kad dođe tama odan zvuk. Ti budi svjetlo mome koraku, ti budi svjetlo mome koraku, kad tama nadvije se na moj put. Ti budi svjetlo mome koraku, kad tama nadvije se na moj put. Znam tvoji putovi, svi su krivutavi, a svijet me ravnom stazom hoće voditi. Pa tada pomislim, neću izdržati, jer vreme teško je, zemlji me privlači. Ti me podižeš, srce mi osnažiš, da i u boli za te može kucati. Znam da sam najveći, kada sam pred tobom u istini, pa makar najgrešniji, tvoja me ljubav čini velikim, tvoja me ljubav čini velikim, kada sam pred tobom u istini, pa makar najgrešniji, tvoja me ljubav čini velikim, tvoja me ljubav čini velikim, kada sam pred tobom u istini, pa makar najgrešniji, tvoja me ljubav čini velikim. Svi moji padovi koliko boljeli, svi su me samo tebi bliže doveli. I sada osjetim, dobro je čekati, jer me u kušnji učiš više ljubiti. Tebi sam najsličniji, kad volju očevu ja izvršim, pa makar najgrešniji, tvoja me ljubav čini velikim, tvoja me ljubav čini velikim.